Areena.
Kadonnut. Yle Podcast. Osa 7.
لما فتنا مشينا شوي يعني وصلنا لنص الطريق المهرب كل شوي يقول هنيك الجزيرة هنيك الجزيرة.
Siinä pienessä veneessä oli 60 ihmistä. Ja kun se meni eteenpäin, se vajosi koko ajan syvemmälle. Kunnes keskellä merta vene upposi kokonaan.
Inzilla tahat lumai, العالم تعيط. تعيط. يعني مرة مرتين بهنا آخر مرة قام طق الفلم.
Monet hukkuivat heti, koska heillä ei ollut liivejä. Eivätkä he osanneet uida. Lapsellani oli pelastusliivi. Itse tarrauduin veneen laitaan kiinni, koska minäkään en osaa uida.
Shafha oli qarib alayhi. Qalt lahum shana Allah bahat anni. La'anna zakani qarib ana wabinti kunna tanfut taht almay.
Siihen tuli joku nuori poika tönimään, että mene pois. Mutta mä pidin kiinni henkeni edestä. Ihmiset vaan huusivat ja hukkuivat.
في خطايرة معنا هني ماتوا جسسهم بعدت عنا. أنا أحاول رخيت حالي لأنه إذا واحد يرخي حاله.
Ajattelin, että tämä on elämäni viimeinen hetki. En enää jaksa pitää kiinni. Alasin lastani ja ajattelin, jos hukun, lapsi kuitenkin jäisi eloon.
Mä olen Leena Häkkinen ja kuuntelet Kadonnut podcast-sarjan 7. jaksoa. Äsken kuulit Pellan tarinaa. Hän on 21-vuotias Syyrian kurdinainen ja 3-vuotiaan tytön äiti. Pella on tullut Suomeen uskomattoman vaarallisen matkan. Sillä samalla matkalla hävisi viime vuonna Europolin mukaan arviolta 10 000 yksin matkustavaa lasta. Myös Pella näki veneessä lapsia ilman vanhempiaan, ainakin 8- ja 11-vuotiaat.
Muistatko, miten heidän kävi siellä veneessä?
Yani, tlaati minun shuftum lama hatuna bil balam, bas tarin ma shuftum.
Se sanoisi, kun se oli niin kauhean tilanne, sen jälkeen, kun se on selvinnyt, että hän ja tytär, se on nähnyt vain 3 ihmiset. Eli koko matka se oli 60 ihmisiä, mutta kokona, ketkä on selvinnyt, se oli vain 25 ihmiset.
Tässä Pellan vastauksia kääntää Seber. Itsekin 14 vuotta sitten Suomeen tullut uussuomalainen, Irakin kurdi. Pella ei tiedä, mitä veneessä olleille lapsille tapahtui. Mutta mä haluaisin tietää. Mitä tapahtuu kaikille näille yksin matkustaville alaikäisille lapsille ja nuorille? Tähän ohjelmaan oli tosi vaikea löytää pakolaisia haastateltavaksi. Näin siksi, että suomalaiset hyvää tekevät organisaatiot suojelee näitä henkilöitä julkisuudelta ja kaikelta huomiolta. Ja se on ymmärrettävää. Nämä organisaatiot on vastuussa näistä ihmisistä ja suojelevat heitä vihapuheelta ja viharikoksilta ja polttopulloilta ja kaikelta muulta, mitä täällä heille keksitään. Toisaalta. Kysymys on samalla toistemme ymmärtämisestä. Jos mä en pääse näiden ihmisten luo, jotta he voisivat puhua suoraan mulle ja sulle, joka kuuntelet tätä. En pääse edes kysymään heiltä, haluaisiko he kertoa tarinansa. Niin onko sekään oikein? Joka tapauksessahan me kaikki ollaan täällä, juuri nyt, yhdessä.
يوم كمان طلينا بمقدونيا، من مقدونيا ركبونا بالباص الشغل 3 ساعات، وقفونا عند الحدود، وعلى طريق يعني سكة القطار نحن نمشي.
كريكان puolella meidät ohjattiin isoon laivaan. Mutta oli kylmä, meillä oli litimärät vaatteet, eikä me saatu mitään syödäksemme. Kaikki tavarat oli jääneet mereen. Sitten punainen risti antoi meille ruokaa. Seuraavana päivänä saavuimme Ateenaan. Siellä en tuntenut ketään, en ymmärtänyt kieltä ja siksi jäin lapseni kanssa kadulle. Me oltiin siellä 3 päivää ja yötä. Ihmiset olivat kyllä kilttejä. Toivat meille ruokaa ja vaatteita.
Pella oli maksanut 1200 euroa, että pääsisi lapsensa kanssa Turkista Saksaan. Mutta kun vene upposi, salakuljettaja lähti hakemaan uutta lastia ja jätti tämän porukan Kreikan viranomaisten hoidettavaksi. Samanlainen tarina tuli vastaan, kun löysin täällä Suomessa tänne yksin tulleen nuoren afganistanilaisen pojan. Mä saan kertoa hänen tarinansa sillä ehdolla, että en käytä hänen ääntään. Tämä poika kertoi mulle, että heillä oli ihan normaali elämä Afganistanissa ja kaikki oli ok. Mutta noin 2 vuotta sitten heidänkin alueelle tuli islamistinen mujahediini taistelijoiden ryhmä. Ja joka päivä ne alkoi riehua siellä. Kun pojan isä ja veli alkoi saada tappouhkauksia, koko perheen oli pakko lähteä. Ja niin perhe lähti Afganistanista ja saapui Iranin kautta Turkkiin. Turkista isä löysi salakuljettajan, joka lupasi viedä heidät Kreikkaan veneellä. Täyteen ahdettu kumivene upposi. Pojan tulkki kääntää.
Ne lähettivät meitä takaisin Turkkiin ja kun me pääsimme niin kuin rannoille, sitten siellä huomasimme niin kuin jotain 10 minuutin päästä tai 5 minuutin päästä, että niin kuin minun siskot ei ole niin kuin meidän mukaan, vaan mun isä huusi, että missä on ne. Ja vielä niin kuin, silloin huomasimme, että vielä mun veli kanssa ei ole paikalla.
Pojalta katosi 3 sisarusta. He olivat kaikki alaikäisiä. Kadonneiden tyttöjen ja poikien tarinat ovat erilaisia. Tästä tietää Marja Pentikäinen. Hän on pitkään työskennellyt pakolaisasioiden kanssa ja on tällä hetkellä kansainvälisen suojelun ja integraation toimialajohtaja Diakonissalaitoksella.
Me tiedetään, että näistä lähtömaista niin se miehen asema, pojan asema, vanhimman pojan asema on siinä perheessä aina erilainen kuin tyttöjen asema. Ja pojat lähdetään sitten maailmalle hakemaan koko perheelle turvaa.
Tapaamani afgaanipojan perhe palautettiin Turkista Iraniin. Koska he eivät voineet palata takaisin kotimaahansa, perhe yritti vielä uudelleen rajan yli Turkkiin. Sitä vartioivat poliisit.
Salankuljettaja tuli ja sanoi, että niin kuin nyt voi niin kuin mennä, mutta niin hiljaisesti vaan, niin kuin, että ei ne huomaa enää. Ja me rupesimme niin kuin mennä siitä ylös, mutta mun veli huusi, mun isompi vanhempi veli huusi, että niin kuin, älä ottaa niin kuin sun pikkuvelin käsi enää, niin kuin vaan jättää se meille ja niin kuin yrittää niin kuin poistua täältä ja niin kuin juokse minne päin ne näyttää.
Ja poika juoksi, katsomatta taakseen. Yhtäkkiä hän huomasi olevansa pellolla. Yksin. Hän jäi odottamaan perhettään, mutta ketään ei kuulunut. Eikä poika löytänyt seuraavana aamunakaan jälkiä muista. Silloin poika päätti lähteä eteenpäin. Hän tiesi, että Turkin rajalla olevalle järvelle oli matkaa 3 tunnin verran. Sitten hän näki poliisit ja piiloutui.
Mä olin siellä vielä 1 yö, Mutta lopuksi, kun niin mä olin niin nälkä ja huonossa olossa, sitten mä niin päättelin, että niin mä jatkan matkansa eteenpäin. Niin ne ottaa minua kiinni tai mä niin voin niin pääsee niin Turkkiin.
Poika pääsi lopulta Turkkiin ja siellä salakuljettajien täyteen ahdettuun veneeseen. Salakuljettaja oli sopinut pojan isän kanssa, ettei matkaan lähdettäisi yöllä, koska pojalla oli pahat muistot aiemmasta ylityksestä. Mutta niin vain vesimatka Kreikkaan tehtiin pimeässä. Salakuljettaja pakotti pojan veneeseen lyömällä häntä. Poika pelkäsi, pelkäsi ja pelkäsi. Onneksi veneessä oli afgaaniperhe, jonka aikuiset rauhoittelivat. Kyllä tästä selvitään. Perhe auttoi järkyttävän venereissun jälkeen poikaa muutenkin.
Voitko sanoa jotain vaihtoehtoja, mitä esimerkiksi tytölle voi käydä siellä matkalla?
No ensimmäiseksi tietysti tulee mieleen tämä, että tulla raiskatuksi tai hän ei pääse jatkaa matkaa, hänet otetaan johonkin mukaan. Puolisoksi tai johonkin. Ja sitten se, että näissä maissa, kollektiivisissa kulttuureissa, niin tytön tehtävä on ihan erilainen. Ne on niin kuin kotona. Ei se tule kenenkään mieleenkään, että tyttö lähtisi. Oikeasti kun mä ajattelen, niin lähes kaikki Suomeen yksin tulleet lapset on poikia, mutta silloin voi olla tyttöjä, jos on lähdetty esimerkiksi yhdessä pommituksessa. Sitten sieltä tulee niin kuin useampi tyttö kerralla ja he tulee jonkun muiden kanssa.
Tapaamani afgaanipoika ja kurdityttö tulivat Turkista Eurooppaan Länsi-Balkanin reittiä. Ja tällä monen maan läpi kulkevalla reitillä ei todellakaan ole kysymys pakettimatkasta. Nauhoitushetkellä reitti on jo suljettu.
Serbian ja Unkarin rajalla poliisit otti meidät kiinni ja veivät metsään. Ne alkoi uhkailee, että ellemme anna kaikkia arvotavaroita, kultaa ja sellaista heille heti, he tappavat. Ei ne mitään poliiseja olleet, ne oli vain pukeutuneet sellaisiksi. Ja sen lisäksi ne uhkasivat ottaa lasten munuaiset ja myydä ne eteenpäin. Onneksi oikea poliisi tuli paikalle ja pelasti meidät. Ne valepoliisit oli jotain elinkauppiaita.
Hyväksikäyttö, raiskaus, hukkuminen, elinkauppa. Tämä lista matkan riskeistä on niin hirvittävä, varsinkin kun ne kaikki kohdistuvat alaikäisiin lapsiin. Että on vaikea ymmärtää, miksi kukaan lähtisi sen matkan tekemään.
Voitko kertoa jonkun tapahtuman, mikä kertoisi mulle vielä selvemmin, että minkälaista se elämä oli siellä omassa maassa Syyriassa?
Shafet bain ana betna kan yani bet hma ya ras yani bishara kunt andhom w yani alam tala'an mzahara al hukuma al nizam ajo kama shush
Kerran mä olin käymässä mun anopin luona ja se asui samalla alueella pari taloa meidän kodista. Ja pihalle ajoi auto, josta tuli ulos miehiä. Ne meni viereiseen taloon ja raahasi sieltä nuoren pojan ulos ja se poika oli sidottu. Ja ne miehet laittoi sen pojan makaamaan keskelle tietä ja ajoi sen päältä edestakaisin. Edestakaisin. Mä näin sen omin silmin ja Sitä oli niin vaikeaa katsella, että pyörryin. Sitten kaikki sillä alueella asuvat ihmiset tuli ulos kodeistaan huutamaan, että lopettakaa. Mutta ei ne lopettanut. Ne vaan haki lisää nuoria poikia ja ajoi samalla tavalla niiden yli.
Sen ristiriidan täytyy vanhemmalle olla todella rankka. Tehdä se päätös, että jäädäkö kotiin ja tulla tapetuksi, vai lähteäkö tälle matkalle ja mahdollisesti kadottaa lapsensa. Siitä ei ole kauan, kun näitä päätöksiä tehtiin meillä Suomessakin. Ei siitä, kun mun tätini kuljetti lehmää 14-vuotiaana evakkona Karjalasta Kalajoelle. Eikä siitä, kun helsinkiläiset lähettivät lapsensa pommituksia pakoon Ruotsiin. Ollaanko me jo unohdettu, että sen valinnan eteen ei haluta? Siihen joudutaan. Nämä ilman perhettään tulleet alaikäiset lapset ja nuoret saattavat olla todella yksin. Marja Pentikäinen tuntee Suomeen yksin tulleen somalipojan tarinan.
Tämä nuori mies oli mun mielestä hyvin fiksu ja keskusteleva. Oli oppinut suomen kielen aika hyvin ja sosiaalinen. Ja sitten yksi kerta niin hän kertoi minulle, että hän on sosiaalisesti kuollut. Ja mä sanoin, että mitä sä tarkoitat sillä? Sanoit, että hänellä ei ole täällä Suomessa ketään, ei ketään. Ja sitten lähes kaikki sukulaiset on kotimaassakin kuollut. Että hänellä ei ole mitään, ei ole kontakteja. Ja
poika jätti asioita hoitamatta, eikä ilmestynyt enää kouluun. Marja oli huolissaan.
Sitten yhtäkkiä hän oikeasti katosi, ettei kukaan tietänyt hänestä mitään.
Myöhemmin Marja tapasi pojan ystävän, jolta hän kysyi heti, että mitä tälle hävinneelle pojalle kuuluu.
Ei enää mitään. Mä sanoin, no mitä sä tarkoitat sillä, että häntä ei enää ole. Niin mä sanoin, että mitä on tapahtunut? Että onko hän tehnyt itsemurhan? Sanoin, että ei. Että hän lähti jäälle kävelemään, että hän vaan katosi. Eli mä ymmärsin, että sitä ei voinut käyttää nimitystä itsemurha tai itsetuhoisuus tai jotain tämmöistä, vaan lähti jäälle ja hän olisi hukkunut.
Mä olen sitä mieltä, että vastuu näistä alaikäisistä lapsista on meillä jokaisella aikuisella ihmisellä. Ei näillä lapsilla itsellään.
Mä itse olen päättänyt, että niin kuin jos mä saan niin kuin Suomen oleskelulupa, sit mä menen niin kuin etsimään minun sisaruksia, jos mä löytän heitä ja jos mä olisin vielä silloin elän.
Näin kertoo Afganistanista viime syksynä Suomeen tullut teinipoika tulkkinsa avulla.
No, miltä tuntui tulla Suomeen?
شنو شعورك لما وصلتي على فنلندا؟
ما كنت يعني ما كنت أصدق إنه وصلت إنه عبرت كل هالطريق يعني بعد ما وصلت أول ما وصلت كمان.
En ollut uskoa sitä. Olin Suomessa, maassa, josta mä olin jo pienenä unelmoinut ja jossa yksi mun veli ja yksi sisko jo asuu. Kun mä pääsin Tornioon, putosin polvilleni ja suutelin lattiaa. Olin selvinnyt kamalasta matkasta ja saanut lapseni turvaan. Nyt vaan toivon, että kaikki menee täällä hyvin.
Näillä molemmilla nuorilla on unelma. Saada koulutus ja olla yhteiskunnalle hyödyllinen. He ovat elossa. He ovat selviytyjiä. Mä haluan uskoa siihen, että meidän yhteiskunta on niin valmis, että näiden ihmisten unelmat toteutuu. Toisesta tulee hammaslääkäri ja toisesta taiteilija. Marja Pentikäisen kokemuksen mukaan se voi olla mahdollista.
Aikoinaan, kun olen pakolaisia vastaanottanut Tampereen nimiselle paikkakunnalle, niin yksi nuori mies sitten, hän oli 16-vuotias, kun hän tuli. Sitten lähdettiin käynnistämään perheenyhdistämisohjelmaa ja se kesti ja kesti ja tämä poika Oli hyvin ahkera, oppi suomen kielen, kävi lukion.
Poika kirjoitti ylioppilaaksi ja sai laudaattorin matematiikasta.
Kun oli lakkiaiset, niin vanhemmat pääsivät Suomeen ja he olivat aivan ihmeissään, että poika sai ylioppilaslakin, pääsi lukiosta. Sitten hänellä oli siinä ylioppilasjuhlassa minun lakkini päässä ja se oli heistä tietysti hirveän hauska, mutta se oli jotenkin semmoinen myös sen koko yhteisön semmoinen juhla.
Ensi kerralla. No mietitkö sä hetkeäkään siinä sitten, että jos kuitenkin vielä sen 10 vuoden jälkeen sun mies palaisi jostain?
Ei, kun mä olin silloin jo niin kuin ensimmäisenä päivänä, mä olin tiennyt, että hän on kuollut.
Hän on Eija Pääkkö. Ja ensi jaksossa sä kuulet, mitä tapahtuu, kun kadonnutta läheistä ei löydy koskaan. Thank you.